Përshëndetje të nderuar dëgjues, kjo është edicioni i lajmeve të orës 16 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqëroi unë Krenare Cuboli. Fillimisht kjo një me kryetitujt. 16 viktima dhe 196 persona të infektuar me koronavirus brenda 24 orëve në Kosovë. Lëvizja vetëvendosje nis mbledhjen e nënshkrimeve për mocion mosbesimi ndaj qeverisë. Në Maqedoninë e Veriut kërkohen donator për shërimin e koronavirusit me plazmë të gjakut. Presidenti francez Emmanuel Macron viziton Beirutin pas shpërtimit dhe bën thirrje për reforma. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne në 30 minuta dëgjues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike njoftoi se gjatë 24 orëve të fundit në Kosovë janë regjistruar edhe 196 raste të reja të infektuarve me koronavirus pas marrjes së 475 mostrave. Ky institut ka njoftuar edhe se brenda kësaj periudhe nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusi, kanë vdekur 16 pacientë, duke e quar numrin total të vdekurve në 300. Më herët gjatë ditës, Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës përmes një reagimi për media ka kritikuar klasën politike në Kosovë për menaxhim të dobët të pandemisë shkaktuar nga koronavirusi i ri. Zëdhënësi i Ministrisë së Shëndetësisë, Faik Hoti, ka thënë se Kosova po synon të siguroj vaksinën për koronavirus kurdo që ajo zbulohet përmes kanaleve të organizatës botërore të shëndetësisë dhe agjencisë për fëmijë të Kombeve të Bashkuara. Megjithatë, ai nuk ka folur për numrin e vaksinave që mëtohet të sigurohen, ndonse ka përmendur se do të tentohet të mbulohen kategoritë të rizikuara të shoqërisë. Hëllësit në sjell Luleta Krasniqi.
Kosova ka nisur negocimin me partnerët ndërkombëtar që veprojnë në fushën e shëndetësisë si UNICEF dhe Organizatën Botërore të Shëndetësisë për të siguruar vaksinën kundër koronavirusit në momentin kur një vaksinë e tillë prodhohet dhe kualifikohet për përdorim tek njerëzit, bëjnë të ditur zyrtarë të Ministrisë së Shëndetësisë. Aktualisht në botë janë duke u zhvilluar mbi 100 vaksina potenciale kundër koronavirusit, por ende nuk ka një vaksinë të aftë për të mbrojtur miliarda njerëz një herësh për t'i dhënë fund pandemisë COVID-19, që ka marrë më shumë se 650.000 jetë njerëzish. Paralajmërimet janë që një vaksinë e tillë mund të dalë në fund të këtij viti. Zëdhënësi në Ministrinë e Shëndetësisë në qeverinë e Kosovës, Faik Hoti, tha për Radion Evropa e Lirë se janë duke punuar në drejtim të sigurimit të vaksinës kundër COVID-19 në momentin kur ajo të zbulohet.
Ministria e Shëndetësisë është duke bashkëpunuar me partnerët ndërkombëtar që veprojnë në fushën e shëndetësisë, në mënyrë që në momentin që vaksina prodhohet edhe kualifikohet për përdorim tek njerëzit, mund të sigurohet për mbrojtje të qytetarëve të Kosovës nga COVID-19.
Numri i vaksinave, shton Hoti, do të tentohet të jetë sa më i madh në mënyrë që në rast të një vaksimi eventual të mbulohet sicila kategori e popullatës që bie në grupet e rrezikut. Sipas tij, në grupet e rrezikuara hyjnë të sëmurët kronik, personat e moshuar, gratë shtazën dhe kategori tjera që janë më të ekspozuara ndaj virusit, përfshirë këtu edhe personelin shëndetësor. Sa i përket mjeteve financiare të cilat do të ndahen për vaksinën COVID-19 apo për çështje tjera që përfshihen në planin e vaksinimit, Hoti thotë se këto janë detaje teknike dhe pasi që ende është faza kur nuk është zbuluar kjo vaksinë, duhet pritur që të jepen detaje më shumë.
Zakonisht këto planet e vaksinimit diskutohen me partnerët që është UNICEF-i dhe OBSH-ja dhe praktika nga vitet e mëhershme, sidomos ka viti 2009, na ka mësuar që Kosova dhe natko vaksinat kundër virusit A ne i pasiguruar përmes këtyre rrugëve, të tatë përmes partnerëve që janë organizatat njohura që veprojnë në nivel ndërkombëtar në fushën e shëndetësisë.
Në vitin 2009, kur ishte shfaqur gripi derave dhe për gjatë viteve Kosova kishte siguruar vaksinat përmes këtyre organizatave ndërkombëtare. Deri më tani, shton Hoti, partneriteti me organizata ndërkombëtare si UNICEF dhe OBSH ka qenë strategjik. Ai kujton se në vitin 2009, kur është zhvilluar vaksina kundër gripit të derit, Kosova ka qenë shteti i parë në rajon që ka siguruar vaksinat fal partneritetit ndërkombëtar me OBSH-n.
Shpresojmë që edhe në të ardhmen mundësitë jenë të këtilla dhe Kosova të përfitojë nga asistenca ndërkombëtare, por natyrisht edhe nga kujdesi I vetë institucioneve që tyre gjërave të rrihet gati duke pasur parasysh që kërkesat e shtetëshme që do të jenë të jashtëzakonisht të mëdha në tregun ndërkombëtar dhe natyrisht shtetet që kanë popullat më shumë dhe që kanë ekonomi më zhvilluar dhe financa më të ndrushme arrijnë që parat edhe të bëjnë blerje.
Kryeministri I Kosovës Abdullah Hoti më pes korrik pati thënë se Ministria e Shëndetësisë obligohet që të ndajë buxhet të nevojshëm për blerjen e vaksinës eventuale kundër COVID-19 në përputhje me protokollet e Komisionit Evropian dhe OBSH-s kurdo që ajo të jetë e gatshme. Ndërkohë Bashkimi Evropian më 31 korrik ka njoftuar se ka arritur marrëveshje me gigantin farmaceutik francez Sanofi për 300 milion doza të vaksinës potenciale për koronavirus. Komisioni Evropian që ka negociuar këtë marrëveshje ka thënë se do t'ju lejojë 27 vendeve anëtare që të blejnë vaksinën kur të vërtetohet se është e sigurt dhe efektive. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kuvendi I Kosovës pritet të diskutojë gjatë kësaj jave një draft ligj të ri që ka të bëjë me pandeminë e koronavirusit. Kjo pasi Kosova aktualisht është duke menaxhuar pandeminë në bazë të ligjit për parandalimin dhe luftimin e sëmundjeve ngjitse, edhe dënimet në rast të mosrespektimit të vendimeve bazohen në këtë ligj. Kurse në draft ligjin e hartuar tashmë, I cili ka vetëm 8 nene, thuhet se ky ligj ka për qëllim që të krijojë hapësirën e domosdoshme juridike për autoritetet me qëllim të luftimit dhe parandalimit të pandemisë. Ariana Kasapolli raporton nga Prishtina.
Kuvendi I Kosovës të premtën pritet të diskutojë një draft ligj të ri që ka të bëjë me pandeminë COVID-19 të propozuar nga një grup prej 6 deputetëve në krye me kryetaren e kuvendit Vjosa Osmani. Në draft ligjin e hartuar tashmë I cili ka vetëm 8 nene, thuhet se ligji ka për qëllim që të krijojë hapësirën e domosdoshme juridike për autoritetet me qëllim të luftimit dhe parandalimit të pandemisë. Hajrula Çeku, deputet nga radhë televizijës Vetëvendosje, një nga propozuesit e draft ligjit, tha për Radion Evropa e Lirë se është shumë e rëndësishme që Kosova të ketë një ligj I cili do të mundësojë që të gjitha vendimet dhe kufizimet që merren nga qeveria me qëllim të parandalimit të përhapjes së koronavirusit të kenë një bazë mbi të cilën mbështeten.
Po e krym obligimin tonë si institucion si kuvend dhe dyta, po I ofrojm një ndihmë qeverisë, ashtu siç kemi bërë në dy herët e kaluara, kështu që nuk shoh arsye të bazume, të logjikshme, që të refuzohet dhe të blokohet miratimi I ligjit.
Në përballjen me pandeminë COVID-19, por edhe me epidemitë tjera që mund të paraqiten në të ardhmen, Lul Raka, mikrobiolog në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës, bëri të ditur se Kosova ka nevojë për një bazë ligjore e cila do të fuqizonte mbikëqyrjen epidemiologjike, masat e parandalimit dhe kontrollit, testimin, trajnimin, kujdesin shëndetësore të tjera.
Gjatë muajve të kaluar, e kemi pa qysh prej vendimit gjykatës kushtetuese për karantinim, mirë po e kemi pa edhe gjatë punës për të cipën terem, që ka pas shumë shpesh probleme në zbatushmërin e masave parandaluse dhe masave mbikëqyrëse inspektuese nga inspektorati qoftë komunal, qoftë nga inspektoratet e Ministrisë së Shëndetësisë, qoftë nga inspektoratet sanitarit, e po ashtu shpesh ka pas dualizma dhe ka pas kundërtënje edhe në mes inspektorateve ta zonë Ministrinë e Shëndetësisë me Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë.
Në ligjin për parandalimin dhe luftimin e sëmundjeve ngjitse, nuk ka qenë parapar pandemia si COVID-19, rrjedhimisht disa deputetë të kuvendit të Kosovës, por edhe juristët kanë kërkuar miratimin e një ligji të ri, I cili do të ishte më I përshtatshëm për rrethanat e krijuara me pandeminë. Po ashtu, në një nga nenet e ligjit ekzistues thuhet se për kundërvajtje administrative sanitare të parashikuara në bazë të këtij ligji, shqiptohen dënime me gjob nga organet e Inspektoratit Sanitar të Kosovës, personi fizik dënohet me gjob prej 1.000 deri në 2.000 euro, kurse personi juridik me gjob prej 3.000 deri në 8.000 euro. Këto shuma të larta nga juristët janë parë si të papërshtatshme me rrethanat në Kosovë dhe se sipas tyre, kjo është po ashtu një nga arsyet se pse Kosova duhet ta ketë një ligj të ri. Në anën tjetër, gjykata kushtetuese me vendimin e saj të datës 31 mars kishte vendosur që vendimi I 23 marsit 2020 I qeverisë së Kosovës për të kufizuar lëvizjen e lirë të qytetarëve nuk është në përputhje me kushtetutën dhe të njëjtin vendosi ta shpallë të pavlefshëm. Qeveria kishte marrë vendim që të ndalonte qarkullimin e lirë të njerëzve dhe automjeteve nga ora 17 deri në orën 6 të mëngjesit. Gjykata ka konstatuar se kufizimi I të drejtave dhe lirive themelore mund të bëhet vetëm me ligj të Kuvendit të Republikës së Kosovës.
Leximi atje gjykimi neve na obligon se deputetët që ta nxjerrin në listë se kështu na ka kërkuar gjykata kushtetuese, na thjesht po e krym obligimin ton si institucion si kuvend.
Theksoi Qeku, e Hatmi Ftara i drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi tha për Radion Evropa e Lirë se si qeveria Kurti, ashtu edhe qeveria aktuale Hoti, masat e domosdoshme që do duhej ndërmarr për të trajtuar këtë pandemi kanë vendosur të rregullojnë me akte administrative e që nëse paku dy raste janë konsideruar si kundër kushtetuese nga gjykata kushtetuese. Miftara i theksoi se kushtetuta e Kosovës e përcakton në mënyrë të qartë se kufizimi të drejtave dhe lirive të njerëzit në Kosovë në raste si kjo me pandemin mund të bëhet vetëm nga kuvendi i Kosovës përmes miratimit të ligjit specifik mbi COVID-19 dhe asesi përmes vendimeve nga qeveria apo Ministria e Shëndetësisë si kanë vepruar dy qeverit gjatë këtij viti. Ai në një përgjigje dërguar me shkrim Radios Evropa e Lirë tha se një shtet apo një qeveri që ka prioritet interesat e popullit nuk do të lejonte që për më shumë se 6 muaj të vonohej miratimi i një ligji të tillë. Ndryshe, qeveria e Kosovës nuk e pati miratuar nismën ligjore të kuvendit të Kosovës për parandalimin dhe luftimin e pandemisë së koronavirusit. Kryetaria e kuvendit të Kosovës Vjosa Osmani e ka cilësuar të turpshëm mos miratimin nga ana e qeverisë të një projekt ligji për luftimin e pandemisë së koronavirusit. Zëvendës kryeministri i Kosovës Driton Selmanaj M9 Korek pati thënë se qeveria vlerëson se çështjet të cilat synon t'i adresojë kjo nismë legjislative do të përfshihen në kuadër të një projekt ligji për rimëkëmbjen ekonomike pas pandemisë së COVID-19, i cili shumë shpejt do të finalizohet nga Ministria e Financave dhe pas miratimit në qeveri do t'i dërgohet kuvendit për shqyrtim. Deputeti Qeku ndërkohë tha se asnjë kundërshtim që i është bërë ligjit në fjalë, edhe në raste të kaluara, qeveria nuk ka ofruar ndonjë argument të bazuar ose të logjikshëm.
Kjo më bën me besu që bllokimi ka qenë për inate thjesht politike për motivet ulta. Unë dënoj këtë veprim të qeverisë, po me gjithë dhe tash e kemi në seancë është me rëndësi ta votojmë edhe pse ky miratim bëhet me mjaft banesë dhe po i kushton shëndetit publik.
Edhe Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit në muajin korrik u ka bërë thirrje publike deputetëve të Kuvendit të Kosovës që të votojnë ligjin kundër COVID-19, duke thënë se është momenti i fundit të veprohet në të mirën e qytetarëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
evropaelir.org.
Mos vendosja e emrit të një vajze të komunitetit Rom të vrarë gjatë luftës në Kosovë në një plak përkujtimore në Mitrovicë është përcjellur me reagime të shumta. Radio Evropa e Lirë ka folur me babain e të ndjerës i cili jeton tani në Podgoricë. Ai ka kërkuar që edhe emri i vajzës së tij Elizabetës të vendoset në plakën përkujtimore bashkë me emrat e 6 viktimave të tjera. Elizabeta Asani kishte vdekur pas shpërthimit në një treg të Mitrovicës më 13 mars të vitit 1999, ku mbetën të vdekur edhe 6 persona të tjerë. Raporti përgatitur nga Taulan Qenaj.
Rahim Hasani nuk ishte në Mitrovicë në vitin 1999, kur vdiq vajza e tij 5-vjeçare Elizabeta. Ajo u vra me 13 mars të atij viti së bashku me 6 persona të tjerë pas një shpërthimi në tregun e Mitrovicës. Rahim Hasani tash është pensionist dhe jeton në Podgoricë. Në një bisedë me Radio Evropa e Lirë, ai ka folur për mosvendosjen e emrit të vajzës së saj në pllakën përkujtimore të vendosur nga komuna e Mitrovicës.
Unë po mbam zemra beso, duhet me ditë kush o ka pushon aty. Duhet me aqit emrin e mbija. Me ditë kush o ka pushon. Pse aty ku se ka emrin, ajo si pa njoftë. A kur e ka emrin e vetë sakt, ajo s'tje të po edhe zemra mu pushon. Edhe mjenë ma letë. Apo kuptojnë, a qështu, valla, pëmdukët, keq pëmdukët, straj, shumë keq.
Më 13 mars të këti viti, Komuna Mitrovicës ka zbuluar plakën për kujtimore për viktimat që pësuan pas shpërthimit në treg në vitin 1999. Aty vdiqen 7 persona dhe u plagosën 128 të tjerë. Në plakën për kujtimore u shkruan vetëm 6 emra, por jo edhe emri 7, që ishte vajza e vogël 5-vjeçare e një familje të varfë Rome. Rahim Hasani nuk ardhur në Kosovë që nga vitin 1996. Ai ishte në Itali kur vdiq vajza e vogël dhe vajza tjetër u lëndua rënd.
Kam qenë në Itali 99, shoqë që konte shtëpia, po shoqë Ramitia ka ndru jetë, e qysh po tregon, ajo ka dosh me bletë djazë dhe kalon smin që aty në skaj, e një qike kom plagume në dy kom, pip qësak bombe, a kjo Elizabeta tekun verë.
Dy dekada pas luftës së fundit në Kosovë, vërehen pasojat e dëmshme të mungesës së dokumentacionit të duhur për viktimat e luftës së viteve 1998-99. Elizabeta Hasani është vetëm një nga viktimat që është haruar. Me mos dokumentimin e ngjarjeve të luftës, sipas analistit ligjor në Fondin për të drejtën humanitare Amer Alia, ekziston rreziku të harrohen edhe raste tjera.
Normalisht që një harresë e tillë apo një dokumentim i mangët dhe në këtë mënyrë krijohet një narrativ jo i sakt ku gjeneratat e reja s'ka me pas informatat sakta se çka ka ndodhur me atë rast nëse ata do të bazohen vetëm nga burimet apo nga ai përshkrimi i plakës.
Si pas ti, shteti asnjëherë nuk është marrë me këtë masakër që kishtë ndodhur në Mitrovicë.
Familja sigurisht kërkon edhe drejtësi. Duhet të hapet edhe një procedurë gjyqësore nëse prokuroria mundet me arrit me i zbulu personat të cilat e kanë vendos eksploziv në treg. Ku si pas neve dy dekada nga përfundimi i luftës nuk ka pasur një procedurë gjyqësore lidhur me këtë ngjarje.
Nën kryetari i komunës së Mitrovicës, Faruk Mujka, thot për radion Evropa e Lirë se emri Elizabeta Hasanit do të shkruhet në plakën përkujtimore. Kjo do të ndodhë si pas ti, pasi të kontaktojnë familjen e saj dhe të shikojnë nëse ka edhe ndonjë viktim që të mos përsëritet gabimi dhe të harrohet dikush tjetër.
Gabim ka qenë, por i po qëllimshëm, mungesë të informatave, mungesë qenimeve zyrtare, kanë do shtypja e 6 emra që kanë figuru në këshive për drejtat e njerëzit në Mitrovicë edhe në zyrën rajonale për viktimat e luftës. Bazuar në ta, ne kemi shtyp të 6 emra.
Deputetet e kuvendit të Kosovës, Albert Kinolli dhe Veton Berisha, që vinë nga komuniteti Rom dhe Egjiptian, kanë thënë se është e papranueshme mos përfshirja emrave të komunitetit Rom dhe Egjiptian në pllakat përkujtimore. Gjatë luftës në Kosovë humbën jetën rreth 13.500 persona, ndërsa 1.600 ende konsiderohen të pagjetur. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Institucionet shëndetësore në Maqedoninë e Veriut janë duke kërkuar donator për shërimin e koronavirusit me plazmë të gjakut të personave që kanë poshtur sëmundjen COVID-19 që shkakton ky virus. Deri tani autoritetet kanë thënë se kanë siguruar 61 njësi gjak për trajtimin e pacientëve në gjendje të rëndë, por sipas tyre jo të gjithë personat të shëruar mund të dhurojnë plazmën. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriom.
Ministri i Shëndetësisë i Maqedonisë së Veriut, Venko Filipçi, i ka bërë thirrje pacientëve që janë të shëruar nga COVID-19 të dhurojnë plazmën e tyre të gjakut, pasi mund të përdoret për shërimin e personave që po luftojnë me koronavirusin e ri. Në Maqedoninë e Veriut, donatorët e parë të plazmës së konvulsive janë regjistruar në fillim të aprillit dhe deri më tani janë siguruar 61 njësi gjak, ka bërë të ditur ministri Filipçi. Plazma e gjakut mund të dhurohet nga një person që është të shëruar nga koronavirusit. Të tregohemi human dhe të ndihmojmë pacientët që ende po luftojnë me këtë virus të paparashikueshëm. Ju bëj thirrje për solidaritet, sepse nuk ka asgjë më të rëndësishme sesa shëndeti ynë dhe shëndeti i të dashurve tanë, ka theksuar Filipçi në një prononcim me shkrim. Ai nuk ka bërë të ditur për efektin që ka dhënë kjo metodë shërimit, por nga klinika infektive janë shprehur të kënaqur me rezultatet, pasaktësuar ndërkohë se sa mund t'i kenë antitrupat personat që pranojnë plazmën e gjakut nga personat të shëruar nga virusi. Procesi i terapisë me plazmë konvulsive zgjatet për më shumë se një orë dhe plazma nga një donator i vetëm mund të përdoret për të trajtuar 3 ose 4 pacientë. Por jo të gjitha personat e shëruar nga COVID-19 mund të dhurojnë plazmën konvulsive.
Ti ljudje treba dispolnuvat uslovi kako za pokreo stanatite za normalni, znači krvodariteli.
Ata që kanë shprehur dëshirë për të dhuruar plazmën, megjithatë duhet të plotësojnë disa kushte, pra jo të gjitha mund të jenë dhurues. Ata duhet të plotësojnë kushtet e dhuruesve të rregull të gjakut. Duhet të jenë të moshës mes 18 dhe 60 vjeç. Të sëmurët e kronikën nuk mund të jenë dhurues, duhet të kenë testin e parë kur janë diagnostikuar me COVID-19 dhe pastaj dy teste negative të një pasnjëshëm. pas kësaj ata duhet të presin 21 ditë që t'i ftojnë më për testin e tretë, por nevojitin edhe njësër analiza shtjera që të vërtetoj më mirë se ata janë në gjendje të mirë shëndetësore që të mos të dëmtohen ata që pranojnë gjakun e tyre. Ka deklaruar Radica Grubovic e rast forceva, mjeke specialiste në Institutin për Transfuzion në Shkup, duke sqaruar mëtej se cilët personat e infektuar mund të pranojnë plazmën e dhuruar.
Prima svetskite standardi, znači se odi od sredno teški do najteško bolni, međutoa se vo koordinacija, znači so infektolozite koji što ge lekuvat, međutoa toa se sikako, znači, hospitaliziranite pacijenti.
Bazuar në praktikat ndërkombëtare me plazmë konvulsive mund të trajtohen personat që janë në fazën e mesme të sëmundjes dhe ata që janë në fazën e më të vështirë. Gjithçka bëhet në koordinim me infektologët që merren me trajtimin e tyre. Pra me këtë metodë shërohen personat e shtruar në spital që kanë simptome të rënda të rrugëve të frymarrjes, thotë Radica Grubovic Rastforceva, mjeke specialiste. Nga Instituti për Transfuzion të Gjakut thonë se terapia me plazmë konvulsive është të treguar efikase në luftimin e sëmundjeve të shkaktuara nga viruset Ebola dhe SARS. Me qenë se nuk ka ndonjë terapi specifike apo vaksin, e cila është në kërkim e sipër, hulumtimet e fundit sugjerojnë që plazma konvulsive mund të jetë e dobishme në trajtimin e infeksionit të shkaktuar nga koronavirusi i ri. Në Maqedoninë e Veriut, momentalisht me COVID-19, janë diagnostikuar 11.289 persona, 111 prej tyre kanë vdekur, 7.221 janë shëruar, ndërsa 3.557 të tjerë ende janë aktiv. Të dhënat rezultojnë nga testimi 108.384 monstrave që nga paraqitja e testit të parë me COVID-19 më 27 shkurt. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është evropaelirë.org.
Rjetet sociale Facebook dhe Twitter kanë fshirë disa postime të presidentit amerikan Donald Trump në të cilat ai ka prezantuar se fëmijët janë pothuajse imun ndaj koronavirusit. Sipas përfaqësuesve të këtyre platformave, deklaratat e Trumpit janë kundër politikave të tyre për përhapjet e dezinformimit ndaj këtij virusi. Holsit i kuptojmë në materialin vijues. Rjetet sociale Facebook dhe Twitter kanë larguar disa postime të presidentit amerikan Donald Trump dhe fushatës së tij për shkelje të politikave kundër përhapjes së dezinformimit rreth koronavirusit. Facebook ka fshirë një video në të llogarisë së presidentit në të cilën ai ka pretenduar se fëmijët janë pothuajse imun ndaj pandemisë. Facebook ka thënë se një material i shkurtër nga një intervistë të rjetit televiziv Fox News është larguar sepse ka pasur përmbajtje të dëmshme për COVID-19, sëmundjen që shkakton koronavirusi i ri, duke thënë gabimisht se fëmijët janë imun ndaj këtij virusi. Facebook ka thënë se një material i shkurtër nga një intervistë të rjetit televiziv Fox News është larguar sepse ka pasur përmbajtje të dëmshme për COVID-19, duke thënë gabimisht se fëmijët janë imun ndaj koronavirusit. Kjo ka qenë hera e parë që ky rjet social ka larguar nga platforma e tij një postim të presidentit për shkak të shkeljes së rregullave. Ekspertët shëndetësor kanë thënë se fëmijët nuk kanë imunitet ndaj koronavirusit, nëse shkalla e vdekshmërisë në mesin e atyre që janë infektuar është shumë e vogël në krahasim me grupin e të vjetërve. Foshnjat dhe fëmijët deri më tani janë prekur nga virusi dhe kanë përhapur të njëjtin te të tjerët. Rjeti tjetër social Twitter ka bllokuar llogarinë zyrtare të fushatës së Trumpit për shkak të një postimi që ka pasur incizimin e njëjtë, duke thënë se materiali duhet të fshihet para se të aktivizohet llogaria. Më vonë, llogaria e fushatës së Trumpit është rikthyer duke thënë se videoja në fjalë është hequr. Një tjetër ditë, një tjetër paragjykim flagrant kundër presidentit, ku rregullat të zbatohen në vetëm një drejtim. Presidenti ka qenë duke thënë se fëmijët janë më pak të ndjeshëm ndaj koronavirusit. Kompanitë e rjeteve sociale nuk janë arbitra të së vërtetës, ka thënë sekretarja për media e fushatës së Trumpit Courtney Parella. Trumpi ka bërë këto komente gjatë një interviste teksa ka përhapje të shkollave, gjë e cila konsiderohet çështje kyçe për kthim të prindërve në punë. Përgjatë një fjalimi në shtëpinë e Bardh, Trump ka përsëritur pretendimet se virusi ka pasur pak ndikim te fëmijët. Fëmijët e menaxhojnë shumë mirë. Nëse shihni të dhënat sa i përket fatalitetit, shkallës së vdekshmërisë të fëmijët në një moshë të caktuar, sistemi i tyre imunitar është shumë i fortë dhe i fuqishëm, u ka thënë ai gazetarëve. Trump ka pretenduar sërish se virusi do të largohet, pavarësisht se numri i të infektuarve në Shtetet e Bashkuara qëndron në 4.8 milion. Me më shumë se 158.000 vdekje të regjistruara. Presidenti Amerikan vazhdimisht ka rënë kundërshtim me zyrtarët dhe ekspertët shëndetësor Amerikan prej përhapjes së sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirusi. Ndërkohë që Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të përballen me vështirësi në ndalje të virusit, Evropa ka shpërsuar rregullat pas shqetësimeve se koronavirusi po kthehet sërish. Toulouse në jug të perëndim të Francës ka marrë vendim për ta bërë të detyrueshme vendosjen e maskave, derisa shumë qytete franceze pritet të zbatojnë protokolle të ngjashme. Në Holandë masat për vendosje të maskës ka nisur së zbatuari në Rotterdam dhe disa pjesë të Amsterdamit. Ndërkohë numri i infektuarve me koronavirus në Spanjë vazhdon të rritë dukshëm, prej kur janë larguar masat e izolimit në muajin qershor, ashtu sikurse në Belgjikë. Gjermania ka futur provincën Antwerp të Belgjikës në listën e rajoneve që u kërkon udhëtarëve të nënshtrohen masës së karantinës për 14 ditë nëse kthehen në ngatje, përveç nëse tregojnë testin negativ për këtë virus.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Shefi i grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje Recep Selimi ka thënë të njëjtën në kuvendin e Kosovës se partia të cilës i takon ai nga sot do të nisë mbledhjen e nënshkrimeve për mocion të mosbesimit ndaj qeverisë drejtuar nga kryeministri Abdullah Hoti. Ai ka përthirrë të gjithë deputetëve të kuvendit që ta përkrahin këtë nismë. Para njoftimit të tij për mocionin, kryetaria e kuvendit të Kosovës Arbrien Agafti, një arësh deputete nga radhe të lëvizjes vetëvendosje, ka thënë se qeveria aktuale është jo kushtetuese dhe jo ligjore. Përmbajtjen e seancës për shqyrtimin e mocionit të mosbesimit simit nevojitën 40 vota. Një dërguar i Departamentit Amerikan të Shtetit për Ballkanin Perëndimor Matthew Palmer është prerur entuziast për fillimin e bisedimeve mes Kosovës dhe Serbisë, transmeton Zëri i Amerikës. Në një bisedë me portalin Balkan Insider me fokus mbi lajmet mbi Ballkanin, Palmer ka thënë se sa i përket dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, Shtetet e Bashkuara duan të shohin një zgjidhje gjithëpërfshirëse që do t'i shërbejë jo vetëm vendeve në dialog, por gjithë rajonit. Ai po ashtu u është kundërvend zërave se ka pasur diskutime për shkëmbime territorësh. Ngritja e idesë së shkëmbimit të territorëve, mendoj unë, e heq vëmendjen nga synimi qendror, i cili është palët të ulën të diskutojnë këto probleme dhe të identifikojnë rrugën përpara drejt normalizimit. Ne mbështesim këtë proces, prandaj mendoj se është jashtëme dhe thjesht përqendruese të diskutohen idesë shkëmbime territoriale, ka shtuar mes tjerash ai. Presidenti francez Emmanuel Macron ka arritur të njëjtën në Beirut pas shpërthimit të 4 gushtit që ka lënë të vdekur qindra persona dhe ka plagosur mijëra të tjerë. E ka thënë se Libani do të vazhdojë të zhytet nëse nuk kryen reforma kundër korrupsionit. Vizita e Macronit ka ardhur pasi Ministria e Shëndetësisë së Libanit ka njoftuar se numri i personave të vdekur si pasojë shpërthimit ka arritur në 137, përderisa besohet se të paktën 5000 persona janë plagosur. Hetuesit kanë thënë më 6 gushte janë duke kryer kërkime për shkakun e shpërthimit në portin e qytetit. Zyrtarët kanë thënë se sasia madhe nitrati të amonit kanë nxitur incidentin 2 ditë më parë, lëndë që përdoret për plera dhe ka kapacitet shpërthyes. Franca ka synuar për kohë të gjatë të mbështesish koloninë e saj, ndërsa tani është në krye të mobilizimit kombëtar për Libanin. Presidenti polak Andrzej Duda është betuar të njëjtën për mandatin e dytë 5-vjeçar. Shumica legjëvendësve opozitar, si ish president apo ish kryeministra të Polonisë, kanë bojkotuar ceremoninë parlamentare. Disa legjëvendës opozitar që kanë qenë pjesë në ngjarjes kanë veshur ngjyra të flamurit të komunitetit LGBT në shenjë protestë ndaj Dudas. Përgjatë fushatës zgjedhore, Duda është kritikuar ashpër për qasjen e tij kundër këtij komuniteti. Pjesëtarët e opozitës kanë ngritur shqetësime edhe rreth pranimit të politikave të presidentit polak nga ana e Partisë Populiste të krahu të djathtë të ligji dhe drejtësia, e cila ka përballur Polonin dhe Bashkimin Evropian me mospajtime në disa çështje. Të njëtë në Hiroshima janë dëgjuar kambanët, teksa ky vend ka shënuar 75 orën e bombardimit të parë atomik në botë, ndonë si ceremonitë janë organizuar për më pak njerëz për shkak të pandemisë me koronavirus. Hyrja në parkun e paqes në këtë qytet është kufizuar dhe pothuajse vetëm të mbijetuarit dhe familjet e tyre kanë mundur të jenë pjesë të ceremonisë për kujtimore. Kryetari i qytetit Kazumi Matsui ka thënë se rëndësia e bombardimit që ka lënë të vdekur 140,000 persona i ka shtyrë ata që të mbajnë ceremoninë pavarësisht pandemisë. Në orën 8:15 të 6 gushtit të vitit 1945, një aeroplan ushtarak amerikan ka hedhur në qytetin japonez bombën, ashtu quajtur djaloshi i vogël, duke shkatruar qytetin me një popullsi prej rreth 350,000 banorve. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Ukranoare Cuboli, falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë më lutë të gjofshim.